тамыз түні пішен қамы халықтың қазір күні малшы үшін осына ұлы науқан қыстан аман шығудың әзірлігі мандымайтын мазасыз бүкпеменен құлаш ұра шалғына сілтеп келем. Дестеленіп көк шалғын сұлап жатыр, қиянаттан қарадай үркеттінем. Аянышты бір бөтене қасыма таяу ұшты. Қасқағымда қырғидың тепкісінен жасаң жерді қанатын жая құшты. Әлі келмей шуға тырбануға жақын өлді бөтене тым жаныма. Соны шалып құлқынның құрбанына қырғи кетті қан жүктеп тырнағына. Кінәләндім байқұстың ұшқанына, өзім ұстап бердім бе дұшпанына. Адамзаттың айқасын былай қойып қырқ суда даланың құстары да шөп қуарды далаға көрік берер. Заңдылығы өмірдің не қыпше бер. Жаным ашып мен тұрмын бөденеге, шырылдайды ән салып шегірткелер.